äge teissand on meiega. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Selle tänase pühapäeva psalmiga 46. Daavidi laulust tervitan teid 22. nelipühajärgse pühapäeva Jumala teenistusel ja ühtlasi oleme ju astunud ka novembrikuuga hinged aega. Mõtleme nii maistele kui taevastele, nii nähtavatele kui nähtamatutele asjadele ja aegadele ja isikutele, kes ka meie eluga seotud on. Tänane pühapäev kannab teemat usuvõitlus ja see ei kutsu mitte võitlema teiste inimestega, nähtavate vaenlastega, vaid nende nähtamatute vaenlastega ja jõududega, kes meid endid meie teel segavad, üritavad meid õigelt rajalt kõrvale tõrjuda ja suudavad teinekord ka jala taha panna, et me kukkume nõnda raskelt, et me ei jaksagi päriselt tõusta. Aga täna on veel see aeg, kus me tohime kasutada neid relvi, mis on valguse relvad ja teada, et see võitlus ei ole meie võitlus, vaid Jumala võitlus Jeesuses Kristuses ka meie heaks ja meie päralt, mis on juba võidukalt lõppenud. Me alustame tänast Jumala teenistust ühes koos 282. lauluga. Laulame sellest esimesed 5 salmi. Organistiks on Kristi Hinsberg ja tänane esimene laul algab sõnadega: mu jõud sind tahan armastada, ei sõnaga või teoga, sind tahan ikka igatseda, mu valgus kõige väega.
Thank you. Isä ja Poika ja Pyhä Vaimo nimellä. Isäntä olko teidän.
Vennad ja õed Kristuses, iga ristiinimese ellu kuulub usuvõitlus, mida me ei pea, nii nagu ma algus juba nimetasin, mitte välisvaenlastega, vaid see on sisemine võitlus, meie sees oleva mina võitlus sellega, kas me julgeme Jumalat usaldada kõiges. Mitte on selles, mida meie mõistame ja millest me aru saame või mida me soovime, vaid ka selles, mida me täna, kui tema tahab meid juhtida, ei oska ega suudagi mõista. Kristuse lunastustöö läbi on meile ilmutatud Jumala Isa pale ja selle tõttu tohime ka tänast usuvõitluse pühapäeva, selle pühapäeva Jumala teenistust, kus mitte meie ei teeni Jumalat, vaid Jumal ise teenib sõnas ja sakramendis meid, alustada patutunnistusega, selle lühema palvega ja ütleme üheskoos kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Ja Jumal ja Isa, me palume vaata armulikult oma kiriku peale, sest sina üksi oled tema õnnistus ja vägi. Me loodame sinu taevas armule, hoia meid oma parema käega, et me keegi ei komistaks ega langeks, seda palume Kristuse sinu poja, meie Issanda. Läbi.
Ja paneme tähele tänast Vanatestamendi kirjasõna, võime istuda kahe esimese lektsiooni ajal. Profeti Jesaja raamatu 33. peatüki salmidest 20-22. Issand tahab Jerusalemma päästa. Vaata Sionit, meie pidupäevade linna. Su silmad näevad Jerusalemma, rahuliku paika, liigutamatud telki, mille vaiu ei tõmmata iialgi välja, ja mille nöörides te kista ainsatki katki. Sest seal on vägev meiega on issand, nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik. Sellel ei kulge sõude laev ja seda ületa võimsaimgi alus. Sest issand on meie kohtumõistja, issand on meie käsuandja, issand on meie kuningas, tema päästab meid. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Epistliteksti kuuleme Apostel Pauluse kirjast roomlastele esimese peatüki salmidest 16 ja 17. Apostel kirjutab, ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja tõuseme kuulama tänast evangeeliumi teksti. Johannes evangeeliumi 4. peatüki salmidest 46-53. Jeesus tervendab kuninga ametimehe poja. Kapernaumas oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla enne, kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mida Jeesus talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kerge. Nad ütlesid talle, eile päeval, kelle ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mille Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus samuti koguda pere. See on püha evangeelium. Istet ja laulame laulu number 347. Tugevad on Jeesu käed, need mind igavesti hoidvad, kui kõik sõbrad lahkuvad ja mind üksi maha jätvad. rahu meile Jumalat, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on ikka see sama eile ja täna ja igavesti. Tänane pistel oli väga lühikene, vaid kahe lause pikkune ja ka sellel aastal kolmandal ilmumisaja pühapäeval oli täpselt samamoodi see tekst ka episte tekstiks ja soovitavaks jutluse tekstiks, siis vahel öeldakse, et kordamine ja meelde tuletamine ka tuttavate ja meil võib olla igapäevaselt omaste ja mõistetavate asjade ju puhul on teinekord väga vajalik. Igal pühapäeval me loeme usu tunnistust, igal pühapäeval loeme koos meie isa palve, igal pühapäeval loeme ka patutunnistuspalve. Ja need asjad, mis tunduvad olevat nii endast mõistetavad, on ometi vajalikud selleks, et me püsiksime mingil kindlal alusel või siis mingil õigel ja kindlal kursil, et me ei kaotaks eesmärki silmist. Et me ei jookseks erinevate virvatulede järel, mõeldes, et äkki sealt pakutakse midagi paremat, midagi meelepärasemat, vaid et me hoiaksime kinni sellest, mis on meid kinni hoidnud selles maailmas, hoidnud kurja eest, hoidnud hukatuse eest ja annud meile lootuse, et me võime kord jõuda sellele tõotatud maale, kus meil on kõik juba tallele pandud, kõik see, mida me täna siin ei oska veel näha, vaid millest tohime ainult uskuda. Apostel Paulus kirjutab oma Rooma kirja esimeses peatükis. Ma olen terve aasta sellel aastal ka piiblitundides käsitanud just nimelt Rooma kirja, mis on üks Uue Testamendi kõige sisu sügavam, kui nii võiks öelda, kõige teoloogilisem, kus Paulus, kes oli oma kuulutust kolme missioonireisiga Väike-Aasia ja Kreeka aladel lõpetamas ja nüüd üritab minna maailma otsa, mis siis tollel ajal suure Rooma impeeriumi ajal tähendas minekut Hispaaniasse, suure ookeani äärde, sest tolle aja inimese jaoks ei olnud ju sugugi maailm ja maakera nii väike, nagu ta meil praegu on. Ja selleks, et see tee läks ka läbi Rooma, kuhu kõik teed viisid ja kust ka enamik teid välja läks, siis kirjutabki ta otse kui tagasi vaates oma senisele missioni tööle, oma kuulutustööle, kuidas see on vilja kandnud, mida see on talle tähendanud ja mida see on tähendanud neile, kellele ta sõnumi Kristusest on viinud. Pani nüüd kokku kirja, mida me tunneme Rooma kirja all, ehk siis Rooma kogudus selle kirjutatud kirjas, kus ta ütleb päris kirja alguses väga olulised ja väga tähelepanuväärsed sõnad, ma ei häbene evangeeliumi. Ma ei häbene evangeeliumi. Mees, kes oli mitu aastat juba pärast Damaskuse tee sündmust õppinud tundma Jumala sõna just nimelt selles valguses, mida meie tunneme evangeeliumina. Ja Pauluse püha kiri oli ju Vanatestament, seadus, mida Jumal oli Moosese kaudu andnud oma rahvale selleks, et nad võiksid sellel kõrbe teekonnal 40 aasta pikkusel teel jõuda oma tõotatud maale. Ja seal oli väga palju edasi minekuid ja tagasi tulekuid, kõrvale põikeid, kus Jumal pidi näitama ka oma karmimat poolt, mitte et andma neile igal päeval seda taeva mannat, mis otse kui koriandri kiht oli maa peal, mis oli kantud just nimelt selleks päevaks, mitte et nad seda koguksid mustateks päevadeks, nagu meie oleme harjunud tegema ja nagu ka ju tänapki öeldakse, et varuge endale piisavalt sellist toiduainet, mis ei rikne, sest me ei tea, mida toob homne päev, mida toob eelolev talv ja nii edasi ja nii edasi. Ja need on kõik õiged ja vajalikud meeldetuletused, sest me ei saa elada ka siin maailmas ühepäeva liblikana, kes mõtleme, et kui Jumal meile täna on andnud, küll ta annab meile ka homme. Aga aeg-ajalt Jumal tuletabki meile meelde, et ka täna peaksime juba mõtlema homsele päevale, et see homne päev oleks samamoodi meie päev ja me võiksime homsepäeva raskustest ja katsumustest kergemini läbi minna. Paulus ei häbene evangeeliumi, sest, ja nüüd ta põhjendab ka, miks ta seda ei tee, see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Juudile esmalt ja siis kreeklasele. See on väga tõsine sõnum, mida need inimesed, kes olid kirjaadressaadid, kindlasti päris tõsiselt pidid järele mõtlema, mida tähendab see sõnum, et Jumala vägi, ehk evangeeliumis peituv sõnum, on mõeldud kõikidele rahvastele. Jah, Kristus tuli küll oma rahva keskelt, tõotus rahva keskelt. Aga see, mida Jumal talle andis siin maailmas teha, korda saata, mida küll tegelikult tema jüngrid pärast tema lahkumist edasi tegid, viisid selle sõnumi maailma. See esmalt juuditidele antud sõnum pidi jõudma ka kreeklastele, ka roomlastele, hispaanlastele, eestlastele. See oli sõnum, millel ei saanud olla mingisugust kindlat, suletud ringi, kellele see kuulub. Kui juudid mõissid, et Moosese seadus kuulub neile, et see on nende õigus ja nende kohus, nende võimalus ja ka nende väljakutse, et mitte keegi teine ei suuda seadust nagu nii selliselt täita oma tausta, oma mineviku põhjal, mis neil oli, kui juudid ise, kui nende esivanemad, kes Jumala seadust täites olid jõudnud oma tõotutud maale, tõsi, ka seal kogenud raskusi, katsumusi, küüditamisi, erinevaid segadusi, mis on siiamaani ju selles piirkonnas ka nähtav ja kogetav. Aga ometi, ütleb apostel midagi väga ilusasti, see on sõnum, ehk Jumala pääste on määratud igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest, ja nüüd see teine salm, 17. salm, nende mõlema salmi peale võiks mitte ainult ühe, vaid mitu jutlust pidada, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Nüüd Jumala õigus, üks selline juriidiline, meie puhul tundub, et on selline juriidiline mõiste, kui me räägime õigusest, siis tulevad ikkagi meelde kohtuistungid ja muud selle laadsed vaidlused, kus siis arutatakse, kellel on rohkem õigust, kellel on suurem õigus, keegi kusagil mingi instants peab otsustama, kelle õigus maksab rohkem ja kelle oma vähem. Kes peavad nüüd siis teise õigusel alluma, et ometi alles ja ellu jääda? Jumala õigus, nagu Paulus ütleb, mis on evangeeliumis avalikuks saanud, seisneb selles, et Jumal on ustav ja jääb ustavaks oma tõotustele, mida ta on andnud ja jätnud. Ja seda isegi siis, kui inimesed seda Jumala poolset ruudust murravad. Jumal ei tühista oma tõotusi ega võta neid tagasi, vaid kasutab oma rahva kangekaelsust ja paadumustki selleks, et sellele vaatamata võib-olla just selle tõttu teha midagi uut ja senisest veelgi suuremat. Ja mis see uus ja senisest veelgi suurem siis oli ja on jätkuvalt? Jumal saatis oma poja selleks siia maailma, et tema pääste ulatuks kõigile, kõikide rahvasteni, kuni ilma maa äärteni. Ja pange tähele selle sama mõtte ja sõnumi annab ju Jeesus ka oma jüngritele enne taevasse minekut, kui ta ütleb, minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Ma olen teie juures kuni maailma ajastu otsani, maailma lõpuni. Ja võime võtta seda nagu kahes tähenduses. Maailma lõpuni füüsilises tähenduses, nii palju või nii vähe kui seda tollel ajal tunti, aga ka ajalises mõttes ja mõistes. Aga Jumala aeg, Kairos, ei ühine, ei ole sama meie ajaga, Kronosega. Ja nüüd olingi küsimus selles, et kui Jumal räägib või kui Paulus räägib või ka teised apostlid räägivad meile ajast, aja igavikulisusest, sellest mõõtmest, mis kannab ka seda nähtavat ja kogetavat ja täna meie käes olevat aega või mitte see aeg ei ole meie käes, vaid meie oleme selle aja käes. Mitte meie ei suune ju aega. Jah, eelmisel pühal me keerasime küll kellad tund aega tagasi ja märtsi lõpul ilmselt jälle tund aega edasi, siis ei tähenda, et kell oleks meie sulane või aeg oleks meie sulane. Aeg läheb ikka edasi. Aga meie loeme tunde ja minuteid selle järgi, nagu parasjagu keegi kusagil on otsustanud, et nüüd on õige just kas elada siis oma vööndiaja järgi, mis tegelikult praegu on, ka siin Eestimaal või mingisugusel teisel põhimõttel, et valget aega oleks rohkem ja palju töid saaks ära teha just nimelt valges. Me oleme kõik aja orjad, kui nii võiks öelda. Aga mitte nüüd aja, mitte on selle Kronose orjad, vaid me oleme ka Jumala orjad ja orjad kõige paremas tähenduses. Ori või sulane oli vana seadus rahvale peaaegu sünonüüm. Ei olnud nõnda, et ori oleks kuidagi moodi madalam kui sulane. Ka orjal olid omad õigused ja kohad isegi suuremad õigused. Ori oli lihtsalt üks ühiskondlik seisus tolleaegses maailmas. Meie jaoks on orjal hoopis teissugune tähendus. Ning Paulus, jah, tõepoolest, mõistes seda, et Jumal jääb ustavaks ka siis, kui meie seda ustavust kuritarvitame, kui meie ei usu, siis me ei tee Jumalale sellega midagi halba, vaid me rikkume ise enda elu. Me võime rikkuda sellega ka teiste inimeste elu. Kui me ei suuda uskuda seda, et Jumal on ustav, jääb alati ustavaks just selle läbi, et tema õigus maksab ka meie kohta. Tema õigus, siis kui meie õigus meid ära võetakse. Meie õigus on meie käes nii kogu, kuni me elame siin. Sünnis surmani. Ja siis enam meie õigusi või maksa. Kas meie haudu keegi tuleb veel korrastama või hingede päeval või surnute mälestuspühal või jõuluõhtul sinna küünled põlema panema, see ei sõltu enam nüüd meist, et meie nüüd nõuaksime maha jääjad, et nüüd tulge ja korrastage ja pange küünlad põlema ja tehke nii, nagu nüüd meie juba seal pool olijatena tahaksime. Ei, me oleme siis juba läinud. Meie õigus maksab siin maailmas vaid selles ajas, mis on meie oma või meie käes, mitte meie oma, vaid kingitus meile, mille me peame kord tagasi andma. Nõnda siis, kui me räägime Pauluse õigeks mõistu õpetusest, mis on ju Rooma kirja üks kõige kandvamaid ja põhjapanevaid teemasid üldse, siis tuleb meil vahet teha kahel mõistel. Antke andeks, kui ma võib-olla lähen liiga üksikasjalikult teatud teemade sisse, aga tänane teema seda natuke nagu tingib ja võimaldab. Nimelt tuleks meil nagu vahet teha kahel väga sarnasel mõistel. Üks on õiguse mõistmine. No, oleme kõik kuulnud sellist väljendit nagu õiguse mõistmine. Ja teine, selle sarnane on õigeks mõistmine. Kuidas teile tundub teie kõrvale? Kas nad on alternatiivid, kas nad on samased või on nad siiski erinevad mõisted? Tähendab, sõnad on sarnased, ka kõlaliselt sarnased, aga ja teinekord ka Paulus õigeks mõistu õpetust. Seal kasutatakse ka neid mõlemaid mõisteid. Noh, teinekord väga nii-öelda samaselt. Kord ühte ja kord teist ei tehtagi suurt vahet. Võib-olla ei peaks see tegema. Aga kohtupraktikas, võtame lihtsalt kohtupraktika, on õiguse mõistmine. Kui me võtame lihtsalt see sõna, õiguse mõistmine, on protsess, mille jooksul ju selgitatakse välja kohtu all oleva inimese süü või süütus. Ning alles selle protsessi lõpptulemusena mõistetakse inimene kas õigeks või süüdi. Seega siis, kui õiguse mõistmine on protsess, siis õigeks mõistmine on ju tegelikult selle protsessist, sellest protsessist tulenev otsus. Ja nad on nagu ühe ja selle sama telje peal olevad asjad. Üks on protsess, kohus on siis õiguse mõistmise organ, kus paljud mõistetakse ka süüdi, määratakse neile karistus, inimesed võivad selle otsuse vaidlustada, saata siis järgnevale kohtuinstantsile, kõik algab otsast peale, aga õigeks mõistmine on jumalikust vaatevinklist nähtuna midagi, mis ei tugine minu arvamusele. Kas Jumal on ikka tõeliselt ja väärikalt ja lõpuni oma otsus tehes läbi mõelnud selle, kuidas ta meid õigeks mõistab, kuidas see toimub, kas midagi peaks veel panema sinna juurde või midagi hoopis sealt ära võtma. Tulles Pauluse nüüd õigeks mõistu õpetuse juurde, mille ta siis selles samas just nimelt Rooma kirjas väga teravalt ja väga selgelt ja väga otsekohaselt välja toob. Ta tugineb ju senise vanatestamentliku õiguse mõistmise asemel, mida senini ju seaduse rahvas, juudi rahvas täitis, mõistis, aru sai, mis oligi tema suhe Jumalaga. See oli nii nagu siis kohtuniku suhe kohtu all oleva inimesega. Jumal oli see, kes otsustas inimese üle. Jumal õigus oli midagi sellist, millega inimene ei saanud tingida. See kuulus täitmisele. Ja ka siis, kui otsiti nüüd mingisuguseid lahendusi või vahendusi kõrvalteid sellest seadusest võib-olla niimoodi mööda minna, et pealt näha see seadus sai ikka täidetud, see oli ainult katte või pette vari inimeste jaoks, mitte Jumala jaoks. Jumalat ei saanud niimoodi petta. Jumalat ei saa ka meie petta. Kui meil öeldakse Paulus oma sõnumis, et Kristuse ristisurmas ja ülestõusmises on vanatestamentliku õiguse mõistmise asemel juba teostunud meie lõplik õiguse mõistmine. Vanaseadusrahvased juudid teadsid, et seadus on nende jaoks ülim norm. Sellest suuremat ei olnud. Seadus presenteeris Jumalat ennast. Seaduse või käsu ja Jumala vahel võis võrdusmärgi panna. Kui sa seadust ei täitnud, siis sa olid ka Jumalale piltlikult selja pööranud. Kui mitte alati selja, siis vähemalt külje. Ja mõtlesid, kuidas kuidagi moodi niimoodi manööverdada nende seaduste sees, et näidata just nagu täidaks seadust ja ameti üritada sealt kõrvalt mööda hiilida. Vanatestament räägib põhiliselt ju Jumala õigusest, mille inimene pidi alles välja teenima. Ehk siis kogu inimese elu, ma mõtlen just nüüd vana seaduse päevil, või nende jaoks, kes ka täna vana seadust peavad ülimaks normiks, on see, et meie elu möödub Jumala karmi õiglase pilgu all. Õigust meie üle õigust mõistva, mitte veel meile õigust mõistnud või meid õigeks mõistnud, vaid alles meie üle õigust mõistva või kohut pidava või kohut mõistva, aga nii võib öelda Jumala silme all. Siis Uus Testament, millele ka meie tohime toetuda, Apostel Pauluse kuulutuse sõnumi läbi, räägib sellest, et Jumal on mitte ainult ära valitud Iisraelile, vaid kogu pattu langenud inimkonnale juba armu andnud. Ilma, et ta oleks meid pidanud kõigepealt karistama selle eest, et Aadam eksis paradisaias. Ja see karistus on nagu nii meie peal. See, et me oleme surelikud, et me oleme kaduvad, peame maad harima, ilma, et see meil alati annaks soovitud leiba, valuga laps silmale tooma. Peame kannatama selles maailmas kõiki kurja, sest see iilib ikka, mis siis, et on öeldud ka ju saatanale, mis on tema tulevik ja tema roll. Kristus läbi on tema võidetud, aga ta ikka üritab veel ristirahvast ja ristiinimesi juhatada teisele teele, teistele radadele, sellelt õigelt rajalt, mida Jumal meile on juba andnud. Paulus ütleb, et seaduse käsutegude täitmine ei üksinda ei suuda kedagi Jumale ees õigeks mõista. Inimene jõuab seaduse kaudu ainult milleni? Mis te arvate? Seaduse kaudu, nii vana seadusrahvas, kui tegelikult ju ka meie. Ega siis vana seaduse käsud ei ole ka meie jaoks ainult niimoodi minevik. Kas sealt on meil palju võtta? See juhatab patu tundmisele. Patu tundmisele. Nüüd aga, ütleb Paulus, on saanud avalikuks Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Kõigile, kes usuvad, sest kõik on pattu teinud ja jäänud ilma Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu Kristuse ristilunastuse kaudu. Ja mida see meie jaoks tähendab? Ükski inimene ei saa oma õigusega Jumala õigust ehk igavest õndsust mitte ühegi vahendiga välja teenida. mitte ühegi meie käes oleva vahendiga välja teenida, ka mitte oma suure usuga. Välja teenida. Sest Jumal on oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma saatmise läbi juba meile lunastuse välja teeninud. Meile nii toonud. Meile pakkunud. Otse kui kandikul ette pakkunud. Ja meie võimalus on see vastu võtta. Kui me eelmisel pühapäeval tähistasime usupuhastuspüha, sest esmaspäeval oli ju reformatsiooni aastapäev, siis meenutades nüüd Martin Lutheri reformatsiooni algust, seda, mis pani seda meest nii-öelda ühelt poolt võitlema selle olemas oleva kiriku väärnähete vastu, mis seal valitsesid ja mis liiga teravalt nähtavaks said, mis ei saanud olla Jumalale meelepärane tegevus. Ja Paulus või Luther on oma siseheitlustele oma õpingut ajal Erfurdi augustiinlaste kloostri mungakongis tagasi vaadates kirjutanud. Ma tsiteerin Lutherit ennast. Ta ütleb, ma igatsesin tõeliselt mõista kirja roomlastele ja miski ei seganud mind selles peale väljendi Jumala õigus. Vaat see sama väljend, mis on ka täna olnud meil pidevalt nii-öelda jookseb läbi. Sest ma arvasin, et see tähendab õiguse mõistmist ning tegeleb õiglaselt nende karistamisega, kes pole õigud. Luther uskus või mõistis, et Jumal õigus tähendab õiguse mõistmist, mitte õigeks mõistmist. Vaat see sama, mida kohus teeb. Ta vaagib erinevaid osapooli ja siis peab langetama mingisuguse otsuse. Ta ei mõistnud, et Jumal oli juba ka teda õigeks mõistnud. Aga ta arvas, et Jumal tegeleb veel nii tema kui kõigi teiste õiguse mõistmisega. Et kus me saame siis oma vigu, oma puudusi, oma heade tegudega, ka oma meeleparandusega, meeleparanduse viljadega, kuidagi moodi siis pehmendada või kinni katta. Ja need on tegelikult head ja vajalikud asjad, süüdeis endasse. Aga viimselt Jumala ees ei maksa mitte see, kui palju mina oma üleastumisi jõuan kinni matta ja või kinni katta. Vaid minu jaoks, meie jaoks maksab see, kuidas Jumal on oma poja Kristuse risti surma ja üles tõusmise läbi meie patud ja süüteod juba lõplikult kinni katnud ja maha matnud. Sellesse hauda matnud, kust Kristus võitena välja tuli. Kristus viis sinu ja minu patu, mitte ainult Golgata ristile, vaid ta viis ka selle hauda, kust Kristus tuli võitena välja. Ta ei läinud sinna mitte oma pattude pärast, ta läks ka meie pattude pärast. Nii nagu Paulus ütleb, et esmalt juudile ja siis kreeklastele, ehk siis kõikidele teistele pagan rahvastele, kehtib see sama tõotus. Ja nüüd Luther ütleb veel lõpus, ma lihtsalt citeerin veel edasi. Kuigi Jumala õigus, ma igatsesin tõeliselt mõista Rooma kirja ja miski ei seganud mind selles peale väljendi Jumala õigus. Sest ma arvasin, et see tähendab õiguse mõistmist ning tegeleb õiglaselt nende karistamisega, kes pole õiged. Kuigi olin laitmatu munk, seisin Jumala ees kui arusaamatuses patustaja ja mul ei olnud kindlust, et minu teened leevendavad Jumala paha meelt. Ma mõtisklesin ööd ja päevad, kuni nägin ühendust mõiste Jumala õiguse ja väljendi õige jääb usust elama vahel. Jumala õiguse ja väljendi õige jääb usust elama vahel. Ja alles siis ma mõistsin, et Jumala õigus on see õigus, mille abil Jumal mõistab oma armu ja halastuse läbi meidki usu kaudu õigeks. Ja Luther lõpetab. Kogu pühakiri sai minu jaoks uue tähenduse. Need Pauluse sõnad said mulle otse kui taeva väravateks. Head kirikulised, ma ei taha lõpetada väga raske teema veelgi raskemate sõnadega, aga ma arvan, et siit on tulnud väga ilusat ja head mõtet, mida siis Paulus toob välja, et meie õigeks mõistmine on rajatud usule ja on suunatud usku. Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku. Üks selline jällegi natuke raskesti mõistatav termin. Thomas Paulil on väga ilus mõte selle kohta, kus ta ütleb, et see tähendab, et tee õigeks saamisele algab mitte sellest, kui õige inimene mina olen ja kui õiglane ja õige ma näin Jumala silmis olevat enda arvates, vaid tee õigeks saamisele algab usus sellesse, et Jumal on mind juba õigeks teinud. Ja see teekond lõpeb usus. Seega siis vaid läbi usu õigeks mõistetu jääb elama. Jumal on tulnud meid Kristuses päästma ja lunastama oma poja läbi, sellega meid õigeks mõistes. Ja alles siis, kui me usume sellesse, kui me usume sellesse rohkem kui iseendasse ja nendesse saatana kavalatesse meelitavatesse pakkumistesse ja peibutustesse, mis meid pidevalt saadavad ja jälitavad, alles siis, kui me jääme sellele kindlaks, jääme usu läbi õigeks mõistetud täna elama. Ja mitte ainult oma surman elama, vaid elama igavesti. Ja tõuseme nüüd, et tunnistada selle peale oma usku apostlikuse tunnistuse sõnadega, nõnda öeldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme oreli vahepala. Eestpalves mõtleme oma eestpalve partner kogudus seal Kambjas. Meie käisime küll suvel nendel külas, nemad ei ole kahjuks küll sellel aastal siia jõudnud, aga võib-olla edaspidi on see võimalus nii, et vähemalt palvesild on olemas ja loodud ja ma arvan, et see kannab meid ikka, nii et on hea. See on sild, mida keegi sõhku lasta ja olematuks teha, kui me seda oma mõttes hoiame, siis see kantku meid ka nendega, kes on võib-olla meid samamoodi eestpalves kandmas. Ja veel mõtleme sõjal Ukrainas, kus õnnetused ja hädad on igapäevane nähtus, et nad ei harjuks selle eluga ära, et peavad igal päeval kartma pea kohal olevat ohtliku taevast, vaid et ka nende maale võiks see rahu tulla, mis on midagi püsivat ja kindlat. Ja ka siis, kui tee on võib-olla pikk veel sinna, et me igaüks omalt poolt aitaksime kaasa nii sõnas, palves kui ka teos. Olete ju kuulnud, kuidas on üleskutseid tehtud ka Ukraina heaks, ukrainlaste heaks pududa. Hiljaaegu olles ju televiisoriski räägite sellest, mis moodi on oodatud just nimelt igasugused pudumid talvele vastu minnes, just et saata sinna maale. Ja eilegi kuulsin, kuidas Rapla vabakoguduses on Rapla elavad ja Rapla lähedel elavad ukrainlased leidnud endale sellise koha, kus nad võivad ka toiduabi saada, kus nad saavad üksteisega kokku, kus nad saavad sellist palve, tuge, mis siis, et enamik ukrainlasi on õigeusulised, aga Jumal on sama ja võib-olla sellised raskused just viivadki ka inimesi kokku, kes võib-olla väliselt tunduvad olevat nagu eri paatides või eri laevades. Me oleme ometi ühes paadis ja ühes laevas, mis suudab ka kõige suuremates tormides vastu pidada. Nii et mõtlegem sellele, kas ka meie kogudusel äkki on võimalus mingil moel kaasa aidata. Meil küll pastoraadi paar ruumi sai nüüd seal kõige viimas osas sisustatud toidupanga jaoks ja sealt selle kaud on ka võimalik nüüd Eesti inimestele ja ma usun, et ka võib-olla teistel osa saada. See ei allu küll meile ja meie tööle, aga vähemalt on siis meil ruumid olemas, kus me oleme saanud nii-öelda oma võimalusega kaasas olla selles töös, mis inimesi aitab ja selles tegevuses. Ja kuna selle nädalal ei olnud vaja kedagi igaviku teile saata koguduses, siis me tõuseme palvele. Halasta igavene Jumal ja Isa, me täname sind, et sa oled oma kirikulaeva eest hoolt kandnud ja saadad meid kõikidel aegadel päevadel. Sa oled püha vaimu läbi oma kirikut läbi ajaloo imeliselt kandnud. Issand, sulle olgu kiituse tänu. Anna meil andeks, kui me pole alati sinu evangeeliumi valguses elanud, kui meie usk on muutunud leigeks, kinge meile püsivust sinu sõna uurimisel ja palvetamisel ning aita võita ükskõiksust, laiskust, kiusatusi ja ka eelarvamusi. Julgusta meid kõigest ootma sinu armule, kasvata meie usku ja tee meid sinu vaprateks tunnistajateks. Issand, kuule meid. Me palume hoia ja varja meie maad ja rahvast. Õnnista vabariigi presidenti, riigikogu valitsust ja kohalike omavalitsusi ja kõike neid, kes on rahva teenistuses, erineval kombel ja erinevates ülesannetes. Aita meil sinu evangeeliumile toetudes teha ka kirikuna õigeid otsuseid ja valikuid, mis kannaksid head vilja kogu meie rahva juures. Õnnista meie kodusid, et need oleksid paigad, kus lapsed ja noored tohivad välja minna ja saada selle põhialuse oma elule kaasa, mille peal on võimalik rajada see, mis kannab ka kõikides tuultes ja tormides siin maailmas. Õnnista kõike neid, kes on sattunud eluraskustesse, katsumustesse, kes ei leia välja pääsu ise, vaid vajavad, et oleks need halastajad samaarlased ja lähedased inimesed, kes oma käe ja südame ulataksid ja aitaksid meid välja. Õnnista kõike neid, kes on sinu riigi ülesehitamisse panustanud ja tahavad seda teha jätkuvalt. Õnnista meie igapäeva töid ja tegemisi, et needki oleksid sinule meelepärased. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks luba meil armust jõuda lõpuks sinna, kuhu me tohime jõuda sinu omadena, kui selle maailma päev on möödunud. Hoia meid oma läheduses, et me võiksime kord siin palgest palgesse näha ning taevases rõõmus igavesti kiita ja austada. Et ja laula meil viimase laulu 290. Au Jumalale kiitus ka, kes kõike head meil annab. Au temale, kes armuga hoolt meie eest veel kannab. See on ettevalmistus laul armulaule tulekuks, oma südame läbi katsumiseks ja ühtlasi ka korjanduse tegemiseks, koguduse töö heaks. Kas täna on kedagi, kes tuleks seda korjandust läbi viima? Nii, Eino tuleb sealt või on Milvi siin lähemal või mõlemad. Laulame 290. Au Jumalale kiitus ka, kes kõike head meil annab.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige vaheline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meil oma armastust ja kingid pühas vaimus igavesse rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Kiidetud oled sina, taeva ja maa, Issand, kes sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname sind tunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkitama püha vaim, sünnitama meiski elavat usku ja pühitse tema läbi see leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime selle läbi osa Kristuse ihust ja verest. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mida täna ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega, tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest tee kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma, ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikas selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume vaata Kristuse täiuslikule igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi tema aga tema sulgu sulle, Jumal, kõige väärin Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on üleminimlikust mõistmisest ja taipamisest, hoidku saad, kui kandku meidki kõikidel meie ajalikel rännuradadel.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka meie oleme kutsutud te hulgas, ka meile jagatakse täna seda andi, mille sarnast me kusagilt mujalt ei saa, kus meil öeldakse, sina oled minu oma minu päralt. Sina tohid olla Jumala õiguse osanik ja omanik juba siin sellest kaduvas maailmas. Ja võib-olla veel üks huvitav eripära tänane vein, mis on praegu kirikumehe Ringo käes, kuhu ma leiva kastan, kui ma teile annan. See vein on Kaana pulma vein, see on otsese mõttes. Kui Johannes evangeeliumi alguses räägitakse Jeesus esimest imeteost ehk Kaana pulmast, kus Jeesus teeb vee veiniks, siis nädal tagasi oli just meie juhatuse esimees Raivo Erm oma abikaasaga preemi reisil Iisraelis, mille ta sai juba mõni aasta tagasi aasta juhatus esimeheks valimise põttu pärast ja nüüd õnnestus alles sellel aastal sinna sõita. See vein on kaasa toodud just nimelt Kaanast. Nii et see on selline ilus tähelepanek. Ma usun, et seda vein jätkub kauaks ja see on siis see parem vein, mis oli nii nagu seal loos öeldakse eelmisest. Mis otsa oli saanud. Kaana vein ei saa kunagi otsa. Tulge, sest teidegi pakutakse seda. Thank you.
Issanda Jeesuse Kristus ihu ja veri, need pühad ja kallid tannid, mille osaliseks tänagi oleme saanud, saatku, hoidku ja kinnitagu meid meie elu rännuradadel. Amen.
Tänagi Issandat, sest tema on hea. Alleluja! Issand Jumal, sa oled meil annud usu kaudu aluse, millele võime rajada oma elu. Aita meil sõnast ja sakramendist tuge leida, oma elus kõiges sinule loota ja sellele toetudes ka oma teed käia. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja tänase Jumala teenistuse lõpetame 282. laulu kahe viimase salmiga. Mind oma tee peal võtta hoida ja keel ära eksimast, minda see õiget rada leida, kui seisan hoia langemast. Mõtlemast, kaasa teenimast ja loodan, et võime jälle tugevamatena minna vastu sellele usuvõitlusele, mis siin maailmas ikka meil ju ühel või teisel kombel nähtavaks saab, et me teaksime, kelle omad me oleme ja kelle käes tuleb meile ka abi. Tahan tänada kõike neid tublisid nooremaid ja vanemaid inimesi koguduses ja ka väljapool kogudust, kes eile tegid ära väga tubli töö kiriku aias ja ka pastorid ees. Ilm oli õnneks soodne, selles mõttes ei sadanud ja töö sai tõepoolest päris kiiresti tehtud ja eriti tahan tänada vabakogudusse kuuluvat Ain Pärnapuud, kes oli selle suure puhuriga veel abiks, et selle suure pastorid esisel platsil sai tehed nagu kiiremini kokku puhutud ja ka kottidesse pandud või siis lihtsalt kompostiga viidud. Tööd on veel muidugi jätkata teha, aga suur töö on tõepoolest tehtud nii, et suur tänu kõigile, kes olid kaasas ja abiks ja lootame ja ootame ka järgnevatel kordadel. Mis siis toimumas on juba täna? Kell 5 õhtul võib niimoodi öelda, et kell 5 on juba väljas pime. Kui 200 tagasi oli kell 5 veel enam vähem valge, siis nüüd on juba kell 5 pime. Ja on siis Singetaja kontsert pealkirja all Värav kahe maailma vahel, kus tuleb esiettekandele Pärt Uusbergi koorikantaat, mõtisklused Doris Kareva sõnadele, aga on ka teisi lugusid ja laule. Ja seekord on siis meie ees täna õhtul nii Segakoor August 07 kui ka Riinimanda koorid, nii et umbes 70 lauljat pidi kokku olema koorijuhti sõna järgi. Nii et kellel on aega võimalik, see on tasuta kontsert, sellest piletiraha ei võeta, nii et kasutame võimalust ja kuuleme siis oma rahva esituses head vaimulikku muusikat, valdavalt kindlasti vaimulik muusika. Eeloleval pühapäeval 13. novembril oleme jõudnud juba siis kirikuaasta lõpuaega, aga kuna novembri teine pühapäev on ka isadepäev, siis me ei saa üle ka ümber ka sellest teemast. Mõtlema ka isadele, vanaisadele, ristiisadele, usuisadele, riigiisadele, noh, kellele tahes. Neid isade nimetusi ja rolle võib igaüks veel juurde enda jaoks mõelda. Nii et mõtlemis sellele ja järgmisel pühapäeval tähistab Rapla asunakoor, mis sai alguse tegelikult koguduse juures. Nüüd on ta nagu Rapla laiemas tähenduses kogu Rapla ja piirkonna asunakoor tähistab oma 25. tegutsemise aastapäeva. Ja dirigent Aigar Kostabi soovis just, et ka tuleval pühapäeval nad ei anna päris täit kontserti kirikus, vaid siis laulavad ja mängivad, nii nagu on seda ikka ka varem tähtpäevadel ja pühadel teinud. Nii et tuleval pühapäeval on võimalik kuulata siis head pasunakoori. Ja kõik muu kirikuaasta lõpuni on sellel kavalehel olemas, mis juba siis kahe nädala pärast lõpetab, kus me tähistame siis igaviku pühapäeva ja mälestame, nagu ikka, kõike aasta jooksul lahkunuid. Me paneme nende mälestuseks küünlad põlema päris jumalateenis alguses siin samas ja mõtleme sellele, kui kaduvad me oleme, aga kui meie nimed on taevasse kirja pandud, siis ei ole me kadunute hulgas. Ka siis, kui meil siin maailmas oleme võõrad ja majalised. Nõnda siis ilusat hingetaja jätkumist ja tänast päeva kui ka kõik järgnevad päevi, et nad oleksid meile rõõmsaks ja tänutoovaks hetkeks. Tõuseme ja läheme Issanda nimel teile.